Galaktika urushi. Miks va Koinot muzeyi qo'shinidan tashkil topgan ittifoqchilar jang vaqtida sayyohlarni bezovta qilmaslik maqsadida qaroqchilarni sayyoradan 5 million kilometr uzoqlikda kutib oladigan bo'lishdi. Jang rejasiga ko'ra ittifoq qo'shini 3ga bo'lindi. Qaroqchilarni esa shu qo'shinning faqat bir qismi bilangina kutib olishga kelishildi. Chunki hali Miks qo'shinidan bexabar bo'lgan Opma juda ko'p jangchilarni ko'rib, ortiga qochib qolishi ham mumkin. Shu sababli ittifoqchilar avvaliga Opmani jangda mutlaq ustun ekaniga ishontirishmoqchi. Shunday qilinsa, raqibini mensimagan Opma puxta reja tuzib o'tirmaydi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ko'kkezar ekipaji jangga kirmay, jarayonni uzoqroqdan kuzatib turadigan bo'ldi. Ittifoqchilar kutganiday, belgilangan joyga yetib kelgan Opma manmanlik qilib to'satdan hujumga o'tdi. Qaroqchilar P2 nomli eng kichik harbiy kemalari bilan urushga kirishdi. Bu harbiy kemalar ko'rinishidan dazmolga o'xshab ketardi. Kichkina bo'lishiga qaramay, kuchli lazer quroli bilan jihozlangan kemalar dushmanga katta talofat yetkazishi mumkin edi. Shunday bo'ldi ham. Ko'p o'tmay himoya tizimlarini osongina yorib o'tishga va o'qlarga chap berishga moslashgan P2 kemalari ittifoq qo'shiniga jiddiy tahdid sola boshladi. Katta kemalarning tom qismiga o'rnatilgan pulemyotlar esa ularni deyarli urib tushira olmay qoldi. Aslida bu ham ittifoq rejasining bir qismi edi. Ular jang boshlanishida dushmanga yon berishni oldindan reja qilib qo'yishgan. Bundan maqsad Opmani to'liq hujumga o'tishga chorlash bo'lgan. Shuning uchun qo'shinning bu qismi jonli askarlardan emas, balki faqat robot droidlardan tashkil topgandi. Opma har qancha kuchli zarba bermasin, hali birorta askarga zarar yetkaza olmagan edi. Dastlabki hujumdayoq qo'li baland kelayotganidan g'ururlangan Opma asosiy kuchlarni ham jangga tushira boshladi. Bu orada ittifoq qo'shini ham Rutuy nomli qiruvchi kemalarni qaroqchilarga qarshi uchira boshladi. Rutuylar ham bir uchuvchilik ixcham kema bo'lib, ular P2 kemalarini ta'qib qila boshladi. Opmaning qudratli kemalari esa ittifoq qo'shini tomon dahshatli raketalarni uchirdi. Ittifoqchilar tezda himoya chorasini ko'rishdi. Ular raketalarga qarshi koptokka o'xshash nurlarni ochdi. Bu nurlar xuddi sovun pufagiday raketalarni o'rab olardi. Raketa esa shu pufak ichida portlab zararsizlantirilardi. Ammo ayrim raketalar himoya tizimiga chap berib, markazda turgan katta kemalarga borib urildi. Bir kema butunlay portlab ketdi. Yana ikkitasi yaroqsiz holatga kelib qoldi. Bundan ruhlangan Opma sarkardalariga to'liq kuch bilan hujumga o'tishni buyurdi. Endi qaroqchilarning butun qo'shini oldinga siljiy boshladi. Voqiyani kuzatib turgan qo'mondon Dordan ana endi asosiy hujumning vaqti kelganini angladi. Ittifoqchilarning sayyora ortiga yashirinib olgan ikki qo'shini dushmanni o'ng va chap tarafdan aylanib o'tib, qurshab oldi. Bu qaroqchilar uchun umuman kutilmagan hol edi. Buncha katta qo'shinni ko'rgan kallakesarlar esankirab qolishdi. Dushmanning sarosimaga tushganidan foydalanib, ittifoq qo'shini barcha kuchlari bilan hujumga o'tdi. Jang boshlanganiga 24 soat bo'lganiga qaramay, Opma qo'shinining hali yengilgisi kelmasdi. Ammo qaroqchilar qanday kuchli, qanday dahshatli qurol ishlatmasin, baribir ittifoqning himoya tizimini yorib o'ta olmadi. Ittifoqchilar uchirgan raketalar esa dushman qo'shinidagi kemalarni birma-bir yakson qildi. Jang boshlanganiga 36 soat bo'lganida Opma qo'shinining yengilishi aniq bo'lib qoldi. Ko'pchilik qaroqchilar oq bayroq ko'tarib yengilganini tan olishdi. Ammo ayrim qaroqchilar qochib qolishga ham ulgurdi. Shu payt jangni kuzatib turgan Ahmad Opmaning boshqa bir kemaga minib qochishga harakat qilayotganini ko'rib qoldi. Ahmad bu haqida tez Dordinga xabar berdi. Qo'mondon, Opma sezdirmay jang maydonidan qochishga urinyapti. U hozirgina o'z kemasidan tushib, chap qanotdagi jigarrang kemaga mindi.
Ahmad, tushunarli.
Hoziroq uni ta'qib qilishni boshlaymiz. Lekin Ahmad va Margol buni kutib o'tirmay, ko'kkezar bilan o'sha jigarrang kemani o'zlari quva boshladilar. Jigarrang kema jang maydonidan qochib chiqqanidan so'ng katta tezlik bilan uchib keta boshladi. Ko'kkezar ham uning ortidan izmiz quvardi. Sal orqaroqda esa Dordonning shaxsiy kemasi ham ular tomonga kelayotgan edi. Jigarrang kemaning ta'qibi bir necha soatga cho'zilib ketdi. Bu orada Dordonning shaxsiy kemasi ko'kkezardan ham oldinroqqa o'tib olib, Opmaning kemasiga o'q uza boshladi. Opma bu kechda uzoqqa bora olmasligini tushundi shekilli, Regel yulduzi tizimining so'nggi sayyorasi Hokitga qo'ndi. Hokit o'lik sayyora bo'lib, unda bu yerda yashagan qadimgi xalqlardan qolgan turli tashlandiq obidalar ko'p edi. Opma 6 ta qo'riqchisi bilan ana shu tashlandiq binolarning biriga kirib, yashirindi. Qo'mondon Dordon boshchiligidagi 15 ta mikslik askar va bizning fazogirlar Opma yashiringan binoni yarim kun davomida izlashdi. Axiri u berkingan joy aniqlandi. Miks askarlari binoni har tarafdan qurshab olishdi. Ammo Opma taslim bo'lgisi kelmay, bino tepasidan turib o'q uza boshladi. Hatto ular otgan o'q 2 mikslik askarni yaraladi. Yo'q, bu turishda boshqa askarlarim ham yaralanadi yoki nobud bo'ladi. Yaxshisi, binoning ichiga bostirib kirib, qo'qisdan hujum qilamiz, dedi Dordon. Men ham sizlar bilan boraman, dedi Margol qurolini ko'tarib. Ahmad, sen shu yerdan bir qadam ham jilmay tur. Ichkariga kirish sen uchun juda xavfli. Ahmad shunday qildi. Qolganlar, hatto Moki ham bino ichiga kirib ketdi. Ko'p o'tmay o'q ovozlari eshitila boshladi. Uzoq davom etgan otishma birdan to'xtab qoldi. Ahmad, biznikilar g'olib bo'lishgandir, hozir chiqib qolishadi deb kutib turdi. Ammo hadeganda ular chiqishmadi. Yarim soat o'tganidan so'ng Ahmad noiloj bino ichiga kirib, tepadagi qavatlarga ko'tarila boshladi. U tepaga ko'tarilarkan jonsiz yotgan bir nechta qaroqchiga ko'zi tushdi. Ahmad sira tushuna olmasdi. Qaroqchilarning bari o'lgan bo'lsa, nega biznikilar tezroq tusha qolmaydi deb o'ylardi u. Ahmad bino bo'ylab yanada yuqoriga chiqarkan tepadagi qavatdan shovqin eshitildi. Kimdir "Joyingdan qimirlama, yo'qsa otaman!" deb baqirar edi. Ahmad oyoq uchida tepaga ko'tarilib, shovqin bo'layotgan xonaning ochiq eshigidan asta mo'raladi. Bu Opmaning tovushi edi. Opma Margolning bo'ynidan changallab olganicha to'pponchasini uning boshiga tirab turardi. Qolganlarga esa "Yaqinlashma, yo'qsa uni otib tashlayman!" deb tahdid qilayotgan edi. Vaziyatni to'liq tahlil qilib olgan Ahmad jim qarab turib bo'lmasligini angladi. U qo'liga katta g'isht bo'lagini olib, Opmaning ortidan unga yaqinlashdi. Old tarafda Ahmadni ko'rib turganlar yuraklarini hovuchlagancha vaziyatni kuzatar edilar. Qahramonimiz Opmaga yaqinlashib borib, bor kuchi bilan uning boshiga g'ishtni otdi. Ammo bir bo'lak g'ishtning zarbasi Opmaning fildek gavdasiga ta'sir ham qilmadi. Cho'chib ketib, ortiga o'girilib qaragan Opma Ahmadni ko'rdi. "Xatirimizdek, hali senmi menga qo'l ko'targan?" Opma qurolini Ahmadga o'qtalib, uni otmoqchi bo'ldi. Shu payt Margol vajohat bilan Opmaga tashlandi. Uni ko'tarib, yon tarafdagi devorga siltab, qattiq urdi. Bu orada Dordon ham yugurib kelib, gurzisi bilan Opmaning boshiga kuchli zarba berdi. Bu zarbadan so'ng qaroqchilar boshlig'i yiqildi qoldi. Shundan so'ng ular hushsiz yotgan Opmaning qo'l oyog'ini bog'lab ortga qaytishdi. Yetib kelishganida jang allaqachon yakuniga yetgan va qaroqchilar taslim bo'lishgan ekan. Qaroqchilarning bari direktor buyrug'iga binoan hibsga olingandi. Direktor qaroqchi Opmani shu joyning o'zida otib tashlash kerak deb turib oldi. Ammo qo'mondon Dordon bunga ko'nmadi. Bu kallakesarga qanday jazo berilishini galaktika oliy sudi hal qiladi, dedi qat'iy ohangda. Opmani zindonband qilishlaridan oldin Ahmad unga yaqinlashib, bo'ynidagi tumorni uzib oldi. Bu o'sha ular izlayotgan xarita bo'lagi edi.
Seni imkoniyatim bo'lganida Miks sayyorasi yaqinida tutib olmaganimdan afsusdaman. Aslida seni o'shandayoq gumdon qilishim kerak ekan,
dedi Opma Ahmadga qahrli tikilib. Ahmad esa uning qahrli ko'zlariga xotirjam boqdi.
Ha, lekin unday qila olmading. O'z nafsingning qurboni bo'lding. Bilib qo'y, hech qanday yomonlik jazosiz qolmaydi.
U shunday deb ortiga o'girildi. Opmani esa olib ketishdi. Miks harbiylari qo'lga tushgan mahbuslarni birma-bir ro'yxatga olishar ekan, Opmaning eng ishongan sarkardasi Ragoning jang tugamasdan burun Salmir kemasiga minib qochib qolgani ma'lum bo'ldi. Xayriyatki, u Salmirlik tutqunlarni qoldirib ketgan ekan. Hoynahoy u tutqunlarni o'zi uchun ortiqcha yuk deb bilgan bo'lsa kerak. Ustiga ustak, Rago yolg'iz o'zi qochmagan. O'zi bilan eng ashaddiy kallakesarlarini ham olib ketgan edi. Sillasi qurigan Salmirlik olimlar esa zudlik bilan shifoxonaga yotqizildi. Ularning ayrimlari juda og'ir ahvolda edi. Chunki qaroqchilar ularni bir necha oy davomida qattiq qiynoqqa solishgan va ochlik bilan jazolashgan. Margul ozib-to'zib ketgan kapitan Gedar Vu bilan ko'rishdi. Kapitan bo'lib o'tgan voqealarda Margulning qo'li borligini, bularning bari aslida Salmir sayyorasini qutqarish uchun qilinganini eshitib, juda quvondi. O'sha kuni zaxira kapsulasida o'zi yoki boshqa olimni emas, aynan Margulni uchirganida xato qilmaganini tushunib yetdi. Margul esa kapitan bilan keyingi rejalarini o'rtoqlashdi. Ahmad haqida so'zlab berdi. Nasib qilsa, ular sog'ayib, oyoqqa turib olgunlaricha xaritaning 4-chi bo'lagini ham topishini, so'ng katta Magellan bulutiga uchib, u yerdan N2G ni topib kelishini aytdi.